çıkmasa dünya nətər yoluna zəval edər?
Azərçıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Lənkəran xanımın vəzirinə baş çəkəcək.
Sərbizləş bilərsiz bir xanım Lənkəran.
Koroğlunun ilk niyarını tanıyacaq.
Tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında bir məlumatı malik deyil.
Mentalitetdə olmasını dadacaq. Və hər dəfə tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Öndə qədər Müsəttər Bazıoğlu əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik.
Öncə 7 xəbər. Velasquez'in London sərgisi əvvəlcədən rekord qırdı. Ünlü İspan rəssamı Diego de Silva Velasquez'in İngiltərə paytaxtındakı sərgisi hələ açılmadan rekord qırıb. London Milli Qaleriyasının verdiyi məlumata görə Velasquez sənətini sevənlər öncədən 11 min bilet alıblar. Bu rəqəm Vermeer, Tisian və Caravaggio'nun əsərlərindən ibarət daha əvvəl keçirilən 3 sərgidən qat-qat böyük marağı ifadə edir. Bir biletin qiyməti 12 funt sterling və ya təxminən 20 yeni Azərbaycan manatıdır. Amerikanın ünlü kino rejissoru Steven Spielberg Odessa Meriyasının mükafatını alıb. Şəhər qarşısında xidmətlərinə görə adlanan bu mükafat Spielberg və dünya kino sənətinin inkişafındakı xidmətləri, insansevər düşüncələri və Ukrayna ilə Amerika Birləşmiş Ştatları xalqları arasında əlaqələri möhkəmləndirdiyi üçün verilib. Xatırladaq ki, kino rejissor Steven Spielbergin atababaları Odessa'dan çıxıblar. Uydurma personajlar Azərbaycanlıların psixikasını körləyir. Bu sensasiyon açıqlamanı ölkənin baş psixiatrı Ağabey Sultanov dilə gətirib. O, İlxə qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, uydurma xarakterli istər yerli, istərsə əcnəbi obrazlar Azərbaycan sakinlərinin düşüncə və davranışlarına çox vaxt mənfi təsir göstərir. Stat, bəzi çağdaş şoular öz personajları ilə xalqa bəyaz yumor aşılayır və beləcə bizə xas olan incə yumor ənənələrini unutdurur. Məşhur psixiatr həkim Ağabey Sultanov bu fikirdədir. Yardımlıda 25 milyon yaşı olan nadir daş tapılıb. Apragidinin məlumatına görə Yardımlı rayonundakı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi öz ekspozisiyasını bu nadir daşla zənginləşdirib. 4 cm enində, 3 cm qalınlığında və 1 cm uzunluğunda olan oval formalı nadir daşın üzərində bilinməyən görüntü var. Yerli mütəxəssislərin fikrincə həmin görüntü qədim sərkərdələrdən birinə məxsus möhür ola bilər. Daha sonraki araşdırmalar bu versiyanı doğru saymayıb, çünki daşın 25 milyon yaşı olduğu əsaslandırılıb. Bakıda Polşanın birinci milli sərgisi açılacaq. Tren agentliyinin verdiği xəbərə görə bu sərgi noyabrın 8-dən 10-una da keçiriləcək. 50-dən çox Polşa şirkətinin qatılacağı sərgi Polşalıların aviasiya, yüngül sənaye, farmasevtika və kosmetika sahəsində nailiyyətlərini əks etdirəcək. Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yeni internet portalı olacaq. Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində hələsi 3500 səhifəlik material ehtiyatı olan bu portal yaxın günlərdə ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Öbür özəl xəbər, Yux Teatrı 18-ci mövsümündə Lənkəran xanımın vəzirini dindirdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Yuxun 18-ci mövsümün bayram edilirdi. Teatrın canlı əsanəsi, rejissor Vaqif İbrahimoğlunun tələbə yetirmələri onun virtual xatirə gecəsini də dilə gətirirdilər. Əlbəttə ki, zarafat qarışıq sevgi saygıyla. Ovqatı bir azca dəyişsək də, fürsəti qaçırmadan kimilərin əsanə aktor, kimilərin səbəxtsiz sənətçi saydığı Fərhad İsrafilova bu 18 ildə yux sizə nə qazandırdı və sizdən nə aldı sualını ünvanladıq.
Məktəb yaratdı, özünün dili ilə, özünün sözü ilə deməyi bacardı və başqa teatrlardan təqdil olaraq sənətçiyə yetişdi. İtirdi, itirdik şəxsən mən gəncliyimi, sağlamlığımı, zarafat dövrən 22 nömrət teatrdan çalışırım kollektivdə. İki kimsiz olmuşam ki, yəni Vaqif İbrahimov olmasa mən heç bir teatrda işləməyəcəm, sənətlə məşğul olmayacağım. Nəyədək Vaqif İbrahimov sağdı, yaşayı yaradı, mən bu teatrdayım, ona yaradığı məşğul olacağım.
18-ci mövsüm bayram ovqatına köklənmiş premyerasız ötüşmədi. Vaqif İbrahimoğlunun gəncəcik, hətta stül rejissor yetirmələri öz yaşıdları olan tələbə aktorların yardımı ilə Lənkəran xanımın vəzirini yux səhnəsində dindirirdilər. Yazıcı Afaq Məsudu görüncə, diqqətini bir anlıq da olsa tamaşadan yayındıra və ondan da yux bizlərə nə verdi deyə soruşa bildik.
Yuxa teatr demək bir qədər elə bir onun mövcudluğunu, üzərinə götürdüyü böyük komissiyası.
Haradasın, mənə elə gəldi, Türk məhdudlaşdırardı. Yux bugün həm gözəl bir mədəniyyət ocağıdır, həm maarif ocağıdır. Yuxa gələn kəs təkcə tamaşaya baxmaq, istirahət etmək niyyəti ilə gəlinmir bu yerə. Çünki burada o qədər insan mənəviyyatına, insanın bəlkə də özü üçün də sirr olan, şüuraltı yaddaşına gedən proseslərə müdaxilə edən problemlər qoyulur, əsərlər qoynanılır.
Yuğun yeniyetmə çağlarından 18-ci yaşına, gənclik və yetkinlik çağına qədər qoyması Bayram Ovqatına bələnmiş və ən başlıcası 19-cu əsrdə yazılmış klasik bir tamaşanın müəllifi Mirzə Fətəli Axundov və Axundzadə ilə iki tərəfli ünsiyyət körpüsü də yarada bilmişdi. Kim buna qadirdir? Deyib, salonun künc bucağında qımışan, getirmələrdən adi nəfəsini belə gözdən qaçırmayan, ötən əsrin 70-ci illərindən bəri gənclərinin sevimlisinə çevrilən diri, dip-diri Vaqif İbrahim oğlundan üst tutdu. Yuğ Azərbaycana nə verdi? Deyə ondan da sorduq.
15 ildə ən çox qazandığımız bu təcrübədir. Bir, müstəqillik təcrübəsi, azadlıq təcrübəsi və gələcək üçün yollar açmaq təcrübəsi. Əgər bunlar azdırsa, bundan böyüyünü yapa bilən gəlsin, biz onu salamlayaq və hər cürə dəstək göstərək.
Azərbaycan sənətçilərinin çox şeyə ehtiyacı var. Amma bayram günündə, premier anlarında və iki daşın anasında alqışdan başqa nəyə güc çatardı ki? 18 yaşlı yox, Lənkəran xanımın vəzirini dindirib güldürdü. Bu iş də oldu, bitdi. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Amma daha bir xəbər qaldı. Naməlum Səttar kitabı çapdan çıxıb. Bu proqramda həmin kitabın izinə düşdük. Tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyev bizə bələdçilik edəcək. Xoş gəldik, Ziyadxan bəy.
Çox sağ olun.
Nədən kitaba naməlum Səttar adını seçdiniz, Ziyadxan bəy? Yəni Səttar Bəhlulzadə yetərincə tanınıb bilmirmi?
Əslində etraf edim ki, kitabın adı mənə məxsus deyil. Yəni mən kitabıla şərh olunan sözlərin müəllifiyəm. Ancaq kitabın adının müəllifi isə həmin o naməlum Səttar ilsinə malik olan həkim Qabil Əliyevə məxsusdur. Və Qabil müəllim istəyib ki, bu kitab naməlum Səttar adlansın. Çünki bu kitabda toplanan rəsimlər vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum olmur. Şəxsi kolleksiyada saxlanılır.
Xəbər rubrikasında Velasquez barədə xəbər verdik. İyun Londonun sərgisinə biletlər öncədən satılıb qutarıb. Biletlərin qiyməti 12 funt sterling, yəni azı 20 yeni Azərbaycan manatı olub. Səttar Bəhlulzadənin sərgisi bənzər maraq oyada bilərmi, Ziyadxan bəy?
Etiraf edim ki, Səttar Bəhlulzadəni Azərbaycanda nə qədər tanınmasa da, hələlik biz onu Avropaya, dünyaya tanıda bilməmişik. Sözsüz ki, bunun üçün müxtəlif vasitələr var. Sərgilər, kitablar, təqvimlər, filmlər. Filmimiz nəzərdən olanı göstərmirik. Bir filmimiz var, qardaşı iki filmimiz var. Biri Anar Məlim'in çektiği Səttar Bəhlulzadənin filmi, ikincisi Adil Daşoğlu çektiği yubiley filmidir. Səttar haqqında sambalı bir monografiya çap olunmayıb. Sərgisi də son vaxtlar deyərdim ki, Açıoğlu mühəndis Rəfailin təşəbbüsü ilə müxtəlif kiçik məkanlarda göstərilib. Haradasa böyük sənət sahiblərinin, fırsat ustalarının əsərlərinin nümayiş olunduğu məkanlarda Səttarın əsərləri göstərilməyib. Mən zaten inanam ki, Avropada, dünyada bizi yaxşı seçməyə bacarır. Elə bir Səttar Bəhlulzadə dünyaya çıxsa, o öz layiq olduğu qiymətini alır.
Səttarın hansı özəlliyi bildiyiniz Səttardan fərqlənirsizcə?
Dedim ki, bu kitabda Səttar Bəhlulzadənin bizə məlum olmayan qrafik irsi toplanır və bu qrafik irsin içərisində də onun gənclik dövrünə, tələbəlik illərinə məxsus olan rəsimlər daha çoxluq təşkil edir. Deyərim ki, orada Mücəfər Bağlıov və neft mədənlərində adında bir rəsmin eskizləri var. Təxminən 30-cu illərin ortalarının eskizləridir və bunların çoxsaylı olması və Səttar Bəhlulzadənin o vaxtlar tələbə olmasını nəzərə alanda belə qənaətə gelmezse sürekli gönül satır bazıda belki de bu mevzuyu diplomuş için işlemeye sel gösterip. Ancak çok sayı eskide etmesine bakmayarak hatta o eserin yağlı boyayla işlenmiş kişi bir variant olmasına bakmayarak satır bazıda sonunda mevzunu değişip ve Babek mevzusunda diplomuş işleyip ve o bakımdan satırın hem eskideler çok meraklıydı. Çünkü satırı bize adeta tabiatın namakarı kimi tanıyordu. Burada insan o bazıda müradeti bir için meraklıydı. Orada onun Mücevher Bağır'ın çok tanrısı bir obrazını yaradıp. Elinde de satırın terebeli baktığı işlediği Natura'dan dediğimiz resimler var ki çoğu o terebenin aktarışlarını numaraş ettirir. O bakımdan Settar'ın gençlik dövrünün eserlerini görmek, tanımak, yönetlendirmek bir kitabıda esas fikirlerimize mücevap ki bana gel ki Roma'ya kadar anlatmışım.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Settar Bəhruzadəyə hazırlanmış naməlum Settar kitabının izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev Nizə Bələşliyidir. Ziyadxan bəy, kitabın materiallarını necə topladınız? Yəni, Bəhruzadə sənətinin heyranları, sizə yardımcı oldular mı? Necə yardımcı oldular?
Və dediğim kimi kitabın adının müəllifi Həkim Qabil Əliyevdir və bütün bu 80-ə qədər rəsm işləri də hamısı Qabil müəllimin kolleksiyasındadır. Və ilk dəfə olaraq bu kolleksiyanın ictimailəşdirilməsi fikrinə də Qabil müəllim düşüb və bunu kitab halında çap etdirmək niyyətində olub. Və bu barədə bizim əməkdar rəssam İsmail Məmmədovla danışıq və sonradan mənə bunun mətninin yazılması təklif olunub. Ümumiyyətlə bu kitabı o baxımdan mən əhəmiyyətli hesab edirəm ki, Səttar Bəhruzadə rəhmətə gedəndən sonra biz Rəssamlar İttifaqının xətti ilə bir elan verdik ki, kimdə Səttar Bəhruzadənin əsərləri varsa, onun adını, ölçüsünü bizə bildirsinlər ki, biz bilək ki, görə bu əhalidə Səttarın nə qədər əsəri qalıb. Çünki biz bildirmiş kimi Səttar Bəhruzadə çox əlaçıq rəssamdır və demək olar ki, muzeydəki əsərlərdən çox əsərlərin sayı demək olar ki, əhalidədir. Çox təəssüf ki, o vaxtlar bətraqları belə bir işarə verdilər ki, bununla da hökumət cəmaatdakı əsərləri almaq istəyir. Tabii ki, anlamaq istəyir. O qədər isə deyim ki, şahinlə bizə mədəsələ olmadı. Öndə edir bu Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik. Ona görə bu baxımdan Qabil müəllimin bu adını başqaları üçün də nümunəsi ola bilsin bir addımdır ki, bəlkə də başqaları ilə bu əsərlərin taliyyə barəsində müəyyən əsrəmə tüfəqına yaxud ünlünün el müzeyinə, indisat müzeyinə məlumat verseydilər, Səttarın isə haqqında müəyyən qədər düzümü təsəvvürümüz olardı.
Ziyadxan bəy, biraz mövzudan aralansaq da, bu yaxınlarda mətbuatda sizin maraqlı bir yazınıza rast gəldi. Koroğlunun ilk niyarından, İncaroğlunun ilk başçısından siz açmışdınız. Bu xanım barədə azadlıq dinləyicilərinə də bilgi verərdinizmi?
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və qadın Koroğlunun ümumiyyətlə opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk səhv olaraq Nigarın rolunu oynayıb. Çox təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərdim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın.
Necə oldu ki, izinə düşdünüz həmin qadının?
Bəzi məlumatlarda oxumuşdum ki, Koroğlunun ilk premyerasında Nigar rolunu Gülarə İskəndərov adlı bir qadın ifa edib. Sonradan bu qadını gördüm ki, başqa opera sənətimizin tarixinin digər səhvləri bu qadının adına rast gəlinmir. Sonradan biləndə ki, bu xanım həm də bizim tanınmış opera müğənnisi Bülbül Həyatın yaşı olub. İki qat marağım artdı, onanda ki, axı bu Bülbülün xanımı olması ilə daha da məşhurlaşa bilərdi. Niyə oldu bu xanım əksinə daha da unudulub? Və bunu axtarışına başladım, Ədəbiyyat və İnsanət arxivində, Səs mələri arxivında, kino sənədləri arxivında, radio televiziyada, çox demək ki, quşadə oldum. Çox axtarışlardan sonra Ünvanlar Bürosunda, onun vaxtını içəri şəhərdə qohumunu yaşadığını bildim. Çatışmaz Adilə İsmailova onun batış olub. Qızını tapdım mən, nəvəsini tapdım. Sonra mənim olur ki, bu xanım 1911-ci ildə Bakıda olub və 31-ci ildə Bülbülə tanışdıqdan sonra Bülbülə ərə gedib və bunun çox yaxşı səsi olub. Ancaq belə profesional təhsil almayıb, bu səs imkanlarını görən Bülbül onu təhsil aldığı sənaye ölçüsündən çıxartdırıb, gətirib operaya. Və 35-ci ildən 37-ci ilə qədər həmin o dövrdə bunlar Koroğlu operasının üzərində iş aparıblar və 37-ci ilin ilk premyerasında Bülbül Koroğlu'nun da Gülər İskəndər olsa Nigar rolunda çıxış edirlər. Onların evliliyi 1941-ci ilə qədər davam edib. 41. yılda ayrılıblar. Bir izolajdan Emin adında bir oğulları olur. Sonra 1961. yılda Bülbül'ün vefatından sonra Mehmet Sarıbaycan onu burada incidiblər, narazı salıblar. Ve o da öyle bir etraz alamet olarak burada Lilya Zan adlı bir balerina ile evlenerek Sankt Petersburg'a yola düşüb. Yavaş Kendarova ölürse Bülbül'den ayrılandan sonra o vaxt Milaresi nadir işleyen Yusuf Nazirova ile gidip ve sonra onun Leyla adında bir kızı olup el vefatından sonra kızını bir yerde Moskova'ya köçüblər. Sonrasında 90. yıllarda kızının ailesini bir yerde Amerika'nın St. Louis şehrine köçüblər. Benim barbatıma göre bir neçə bundan evvela kadar sağ salamat imiş. 1938. yılda Moskva'dan Azerbaycan Edebiyatı ve İnternatı dekadası keçiləndə Güvar Eskandarova opera truppasının yüzü olub, oradakı çıxışlarına göre Şərəf Nişanı ordeni ile təltif olunub ve yazılanlara göre çok güzel sesen malik olub. Nergis, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Köroğlu, Qulgenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif yerlərdə çıxış eləyib. Yeganə bize yadigar kalan onun bir valı var. Valın sesini ben çok aktarışımda oldum. Təəssüf ki, ümid gelen yerlerde demiyor ki, ümidimiz üzülmüştü. Sonunda ise çok hırhaq insan olan ve öz peşe işini çok ləqət eyletilen Yaqub Mədətov ses arxivinde Güvar adlı bir müğanninin sesinin olduğunu dedim. Ömerim oldu ki, bu 32. yılda Naginski Valılar Zavodunda yazılan sesdir. Bu da demek Güvar Eskandarova Kiroğlu'nun tamaşasında ikinci perdeden aryanı okuyor.
Elinde ona kulağı asak.
Buyurun, yaşılardım. Çünkü bu ses çoktandı, işitilmiyor. Bir adım çoklar için yeni olacak.
Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhruzadəyə hazırlanmış naməlum Səttar kitabını izləmişmişik. Kitabın müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev Nizə Bələkçiliyidir. Kimin ünvanları naməlum Səttar əsəri? İngiliz və rus dillərindəki mətnə əsas götürsək, bəlkə Avropalılara?
Ümumiyyətlə, kitab hazırlananda kitabın neçə dildə çap olunması da bir sual kimi dururdu və çünki məqamdan istifadə edib bu kitabı 3 dilde çap etmeye karar verdik ki bu mevcut irsiyan o Avrupalılarında, Rusların da başkalarının da haber olsun. Yani inşallah da yani bütün sanat severler Settar'ın bu namalim üyesi hakkında malumat alabilirler.
Kimlere gönderildi? Telabat var mı hemen kitaba? Arzulayanlar hardan tapabilirler?
Kitap Qarun Məlimin şahsi vəsafi hesabına çap olunub. O kitabın prezentasiyasını keçirmək niyyətindədir və dövlətin tanınmış böyük kitabxanalarına kitablar təminatsız olaraq veriləcək ki, ictimaiyyət də həmin kitablarla tanış ola bilsinlər. Ancaq belə satışa çıxarmaq niyyəti yoxdur.
Son sual Ziyadxan Bey, naməlum Səttar, haçan məlum Səttara çevriləcək sizcə?
Təkərdən dönlə səs çıxmır, bir günlə bahar olmur. Mən bəyələm üçün qəbul edirəm, həm də qəbulləmirəm. Hələ də Qabil müəllimin bu adını, bu təşəbbüsü mənə gəlir ki, başqaları üçün də bir çağırışdır. Çox istəyirəm ki, Azərbaycanda yaşayan və bizi dinləyən adamlar, evində Səttarın işini saxlayanlar, əzdirənlər, ondan zor qalan insanlar heç nədən çəkinməsinlər. Onun İsa haqqında sənətşünaslara, rəssamlara tutabilirlər, üzərimizdən məlumat versinlər. Və mən onda inanıram ki, biz Səttar Bazarının İsa haqqında tam məlumat əldə edə bilərik. Yeni gəlmişəm deyirəm ki, 1909-cu ildə anadan olan Səttar Bazarının 2009-cu ildə 100 yaş tamam olacaq. Mənə gəlir ki, o 100 illik ərəfəsində biz bu işi görə bilsək, onun 100 illiyinə, onun tam irsinin təqdimatı ən böyük hədiyyə olar.
Çox sağ olun Ziyadxan Bey. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm böyük rəssamımız Səttar Bəhəlizadəni andığınız üçün, həm Gülarə İskəndərovanı Koroğlu'nun ilk ingarını andığınız üçün. Sağ olun.
Siz sağ olun ki, yada sağ olun.
Tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin qonaq olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər buraxılışıdır. İndi də bir daha hava haqqında. Bakıda bugün hava buludlu olacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Havanın temperaturu 16-18 dərəcə isti olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Rayonlarda da bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış olacaq, axşam Böyük Qafqazın və Lənkəran Astara zonasının bəzi rayonlarında bir qədər intensiv yağış gözlənilir. Naxçıvanda 20-25, başqa rayonlarda 16-21, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Hava haqqında bu qədər. Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşmaqdadır. İndi də gəlin bir daha son xəbər başlıqlarını yada salaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, İraqla bağlı taktika dəyişə bilər, amma Amerika qoşunları İraqdan çıxmayacaq. Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separatçı liderləri Gürcüstanla birləşmənin əleyhinə olduqlarını bir daha bildiriblər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncəyə səfərə gedir. Shakespeare'in Hamlet'i əsasında Rusiyada çəkilən film Roma Festivalında ən yaxşı film kimi mükafatlandırılır. Bu qədər. Bir xəbər ətərində sonuna gəlib çatdıq. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faik qızıydım. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi orta dalğada 1530 və 1296 AM tezliklərində davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.